În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Bine v-am regăsit! N-am obișnuit cu întâlnirile noastre în care pătrundem în conștiința fiecăruia în parte și a conștiinței relației în general, în mod special în conștiința relației de familie. Am început un ciclu de pregătire pentru viața de familie și de susținere a vieții de familie în fiecare etapă, în fiecare moment prin care trece fiecare familie. V-am obișnuit și cu invitatul pe care îl am alături de mine și cu care am început acest proiect pentru viața de familie, pastorul Nelu Dumitrescu. Și la această întâlnire ne dorim să mai aducem puțin din experiența noastră ca pastor, ca psiholog, dar mai ales ca oameni ce am trecut prin această viață și ca, virgulă, creștini, experiența noastră creștină de relație, de familie. Am discutat despre abuz sau limite. Vrem să încheiem acest ciclu de emisiuni cu o clarificare a limitelor, pentru că de multe ori ni se pun limite, dar nu știm să le respectăm sau nu vrem să le respectăm. Dar de cele mai multe ori avem nevoie să punem noi limite și nu știm când să le punem și cum să le punem. De aceea ne-am gândit să facem o emisiune specială despre aceste limite. Limite în relația soț-soție, relație părinte-copil, relație de familie în mod special. Limite în familia cea mare, societatea socială în care noi trăim, coabităm și lucrăm, în grupul în care ne desfășurăm activitatea, în instituția sau firma unde noi avem locul de muncă, în comunitatea spirituală, religioasă, din care facem parte și cu cât avem mai mulți ani de credință, cu atât influența acestei comunități este mai mare și putem spune că facem parte din familia cea mare creștină, care și ea are niște limite. Să începem cu limitele care se pun în relația de familie. Se pun limite dinspre familia de origine, spre familia nou întemeiată, iar cei doi, mai ales dacă sunt tineri, nu prea știu ei să pună limite, dar nici nu le convine sau nu vor să respecte limitele impuse de familia de origine, de cei care au mai multă experiență în viața de familie. Ce se întâmplă cu aceste limite? Avem o poziție, ce ar trebui să facă cei doi care și-au întemeiat familia? Au voie sau este indicat necesar să-și pună și ei limitele proprii specifice noi relații pe care au început-o?
Căsătoria, în general, aduce la oaltă două caractere diferite, două personalități diferite, cu două educații diferite pe care le-au luat din familie, fiecare din familia lui. Deci, aș spune eu așa, cam cu îndrăzneală, că sunt doi oameni nepotriviți unul pentru altul care se adună. Atunci când pun bazele unei familii, în mod normal, ar fi ca fiecare să-și comunice unul altuia care sunt așteptările. Dacă vreți limitele, dacă vreți libertățile, dacă vreți aspirațiile, care cu siguranță că așa, și vor descoperi, vorbind mai dur, că nu sunt pregătiți unul pentru altul și că trebuie să facă niște eforturi de adaptare, ambii. Atunci când cineva nu e dispus și vrea să fie în noua lui familie cum a fost în familia părinților lui. Dacă amândoi doresc la fel, vă dați seama că se ajunge la niște conflicte care nu sunt chiar simple.
Și pornesc la drum cu limite neconștientizate.
Așa. Și pornesc la drum, da, cu niște limite ori neacceptate, și asta poate fi neacceptate, sau neconștientizate.
E bine, care devin obstacole, de fapt.
Până la urmă, toate aceste limite sunt motive pentru fiecare în parte, nu ne potrivim.
Și foarte repede, unii după câteva luni,
da,
alții după un an, doi, trei, nu se potrivesc.
De fapt, nu s-au potrivit de la început. Numai că au făcut o aventură să vadă cum va fi, sau, mă rog, au sperat că în viața lor va fi o minune ca să-i facă să potrivească unul cu altul. Oricum, tot timpul, noi suntem dirijați de limite. Nu le putem elimina. Limite pe care noi ne le punem, limitele noastre, sau limitele pe care ne le pune societatea sau comunitatea spirituală. Dacă ar fi să plecăm de la comunitatea spirituală, ar fi cam așa. În momentul în care noi am acceptat o credință creștină, noi am acceptat și un set de valori și reguli care dirigează viața aceasta creștină. Ori când le-am acceptat, ele sunt în așa fel făcute încât să protejeze și pe celălalt de pericolul abuzului din partea mea asupra celuilalt. Și atunci, mai întâi, când am acceptat să fiu creștin, membru unei biserici creștine, am acceptat niște limite, niște reguli, da? Sau niște moduri de comportament care fac parte din trăirea credinței în biserica respectivă. E, când am făcut așa ceva, presupun că și partenera mea are și ea acceptate niște reguli și limite în viața ei, aceleași pe care le-am acceptat și eu de la comunitatea spirituală. În momentul în care eu mai subscriu la valorile pe care le-am acceptat atunci când am acceptat credința, deja am început să fac abuz de libertățile celuilalt.
Ați spus acceptăm, și el și ea au acceptat limitele normale care sunt în fiecare comunitate religioasă, în fiecare biserică. Dar noi știm că fiecare are o înțelegere diferită. Vine cu o educație diferită, cu o formare diferită din familie, din societate, cu autoeducație diferită. Deci ei au înțeles diferit. Cu toate că sunt aceleași principii, există același cuvânt al Sfintei Scripturi, ei au înțeles diferit aceste limite.
Aici aș vrea să răstorn eu o anumită filozofie, anume, când am plecat la viața de cuplu, eu am renunțat în mod conștient la anumite lucruri care mi-au aparținut mie ca membru al familiei părinților mei.
La ce am renunțat?
Spre exemplu, nu neapărat la principii, ci la manifestări. Asta înseamnă că cei doi cu atât de diferiți unul de altul fac niște eforturi de ambele părți ca să se armonizeze pentru a duce o viață împreună.
Deci dumneavoastră îi învățați pe ascultători, sugerați că ar trebui să renunțăm în momentul în care ne unim doi. La ce trebuie să renunțe fiecare? Ca să fie clar pentru ascultători.
Dacă ar fi practica unui contract între cei doi, ca orice contract, s-ar pune acolo prevederile pentru ambii, prevederile din partea unor sau de altuia, pentru că uneori sunt unicate, așa. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ar fi un contract semnat, atunci ei ar fi obligați pe baza contractului să se trăiască așa cum au semnat. E, contractul de căsătorie, care este actul de căsătorie, nu se face pe criterii, să fie
atât
așa,
de
să fie așa, să fie așa, nu. E, de bunăvoie și neserie de nimeni, vrei să iei? Da! Vrei să o iubești, să-l iubești până la urmă? Da! Dar astea sunt niște declarații generale care și-au aplicare în amănuntele de viață conjugală foarte precise și foarte practice, pe care nu le poți ocoli. O declarație de principiu poate fi în alta ca cerul, dar dacă nu cobori la nivelul traiului de fiecare zi, nu are nicio valoare.
Ați spus și așa este, aceasta este formula. De bună voie și nesilit de nimeni.
Da.
Este conform cu libertatea acordată de Dumnezeu fiecăruia în parte și cu libertatea de care noi discutam la celelalte întâlniri, pe care nu trebuie niciunul dintre cei doi parteneri să o îngrădească. Și totuși uităm atât de repede.
Așa este. Primul lucru. Avem cazurile căsătorilor așa zise din dragoste. Aprinderea momentului, toate merg bine, ea e înger, eu sunt alt înger, totul merge frumos. Da. Asta este partea când o privești de departe. Când se apropie obiectivul de cel în cauză, va vedea că are de-a face cu oameni normali, obișnuiți. Ba uneori, foarte plictisitori. Ce faci ca această unire la care ai declarat solemn și în fața lui Dumnezeu și în fața autorității civile că vrei să alcătești o familie și mai ales în comunia religioasă se spune stăm împreună până ce moartea ne va despărți.
Și ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă.
Sunt conștienți cei doi că rostesc asemenea angajamente ce implică lucrul acesta? E adevărat, dacă plec la drum cu concepția că am de-a face cu o parteneră sau un partener total diferit de mine și că să fiu pregătit să negociez cu partenerul meu toate treburile. Uite, eu sunt așa, eu sunt așa, eu sunt așa. Mie îmi place asta, îmi place cealaltă, îmi place cealaltă.
Și pentru că ne întoarcem la întrebare, și la ce trebuie să renunț eu din familia de origine?
Sigur. Acum, este așa? Nu e normal să se facă o negociere între cei doi atunci când se discută preferințele, limitele care trebuie să fie aplicate sau libertatea de care ne bucurăm? E normal să facem așa. Și în cazurile în care căsătoria este făcută cu minte și cu înțelepciune, se merge pe ideea, în mod normal, cei doi își spun ce le plac și ce le displac. Dar unii îi spun, lasă că mai vedem noi după aia.
Că doar așa se învață pe parcurs.
Da, și dacă mie eu țin la una, trebuie să renunțe celălalt.
Și iubirea trece totul, iartă totul.
Da, dar iubirea asta tumultoasă nu e cea adevărată, din păcate.
Nu este iubirea la care se referă întâia Corinteni.
Nu. Iubirea adevărată este și, să zic așa, maleabilă, dar e și precisă. E gata să se dea după partener, dar e și gata să spună, asta nu poți să renunți la ea, mai ales dacă este un principiu acceptat de amândoi. Deci, această negociere, să zic așa, ar trebui făcută în mod conștient, fără aprinderea acelei așa zise dragoste care nu mai știe nimic decât una.
Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință.
Și negocierea aceasta ar trebui să aibă ca scop armonia dintre cei doi și nici de cum, așa cum este folosit termenul de negociere astăzi, câștig, pierdere...
Nu. Eu aș zice nu armonie, ci armonizarea celor doi.
Armonizarea, da.
Este mai corect spus pentru că totul este o continuă armonizare. Mai e nevoie de armonizare după 30 de ani de căsătorie? Și eu vă spun că da.
Da, și după 50 de ani se întâmplă.
Tot timpul este nevoie de adaptare și armonizare. Tot timpul. Și bineînțeles că, presupunând că ambii sunt cinstiți în felul de a gândi și a vedea lucrurile, au și darul de a aprecia ce e valoarea adevărată sau ce e numai pentru mine valoare. Dacă e o valoare comună, e mult mai bine. Dar în același timp am văzut și căminuri cu valori comune care au distrus.
De ce credeți că au fost distruse până în final?
Oricum, ori unul din doi, ori amândoi, n-au cultivat fără întrerupere căsătoria. Vedeți, noi spunem așa, până văd actul în mână, după aceea văd ce fac. Bun. Dar nu uiți un lucru, sau uiți un lucru, că cel de lângă mine este o personalitate diferită de mine. Că are și el viziunea lui, are educația lui, are valorile lui, care uneori nu sunt aceleași valori cu ale mele. Și atunci eu trebuie să accept, să văd în ce măsură pot adopta valoarea celuilalt ca să devină și valoarea mea.
Și trebuie să dezvolt, sau așa cum spuneți dumneavoastră, să cultivăm permanent răbdarea cu partenerul, pentru că el se raportează diferit la aceleași valori, are înțelegere diferită la aceleași valori, așa cum spuneați, ați întâlnit familii în care existau aceleași valori, amândoi respectau aceleași valori și totuși au ajuns...
Eu am un obicei să spun la comunie religioasă că legământul căsătoriei trebuie să fie făcut în fiecare dimineață.
Renoit.
Făcut în fiecare dimineață. Renoit. Adică, pentru ziua respectivă, hotărâm să fim unul pentru altul ce a vrut Dumnezeu să fie. Și ne stăduim pentru așa. Ei, asta înseamnă cultura familiei care ține o viață întreagă.
Avem memorie scurtă și trebuie să o reîmprospătăm mereu și mereu.
Da, așa e. Acum, atunci când am plecat la drumul căsătoriei, a fost normal ca eu să prevăd că am putea avea și deosebiri în ceea ce sunt valori.
Că avem deosebiri.
Și că să fim pregătiți pentru a vedea cum rezolvăm aceste deosebiri. Pentru că altruismul, vorbim de altruism acum, altruismul se așează în locul celuilalt și îl tratează cum ar vrea să fie tratat el dacă ar fi în locul lui. Deci, dacă doresc ca o valoare a mea să fie acceptată de soția mea, voi face în așa fel încât să o recomand cu toată căldura, ca să fie așa.
Ca o concluzie despre limitele care ar trebui să le respectăm și care ar trebui să le punem noi, atât în viața de familie, cât și în viața socială, în societate, la locul de muncă, într-o comunitate socială, cât și în comunitatea religioasă, spirituală, în care trăim de multe ori 30, 50, 70 de ani. Ce putem să îi sfătuim, să îi îndrumăm pe ascultătorii noștri? Ce limite ar trebui să punem noi și ce limite ar trebui să respectăm?
Să acceptăm.
Să acceptăm.
Da. E greu de stabilit aceste limite, având în vedere că noi suntem atât diferiți de societatea întreagă, dar pentru aceasta s-au stabilit niște, cum se numesc, este ghid de ordine interioară, în care se stabilește în întreprinderea cu tare, următoarele reguli sunt obligatorii. Deci am intrat acolo, am acceptat limitele acele. Nu totdeauna toate îmi convin, dar dacă vreau să intru într acest cerc, eu trebuie să accept limitele acele. Dacă sunt în familie, și aici e societate. Și aici, când am plecat pe drumul acesta, am plecat cu ideea de a fi dispus să ascult și pe celălalt când are de spus ceva. Și acolo ne stabilim niște limite. Dacă numai unul din doi impune limite și altul și trebuie să le asculți, numai așa să merge.
Acela e abuz.
Mai întâi că e abuz, al doilea lucru este un egoism feroce. Toți să facă precum fac, nu se poate. Și atunci gândiți-vă că apar copii într-o familie și copiii au alte comportamente deseori. Ba le combine pe ale celor doi părinți, ba are un specific, și atunci dacă părinții nu sunt flexibili, nu sunt dispuși să accepte și anumite lucruri nu sunt toate în armonie cu ce au ei până acum, nu se poate merge mai departe.
Familia modelează personalități atât pentru societatea de azi, cât și pentru cer, dacă sunt creștini, dacă este o familie creștină. Iar familia cea mare creștină modelează caractere pentru împărăția cerurilor.
Da, aș vrea să vă contrazic puțin. Caracterul se formează în singurătate și se aplică în societate.
A, e demn de ținut minte.
Da.
Vom face o emisiune specială despre caracter.
Absolut.
La momentul potrivit, tocmai ca să lămurim acest aspect. Deci fiecare își poate forma și dezvolta caracterul numai personal, dar se aplică
și trăit în societate.
Și se trăiește și se modelează probabil, se adaptează, se orientează în societatea socială și în societatea religioasă.
Aș dori să spun ceva despre caracter. Ce este caracterul de fapt? Este totalitatea ta, trăsăturilor unei persoane, pozitive, negative, toate trăsăturile pe care o persoană și le-a cultivat, le-a adăugat sau le-a adaptat, îi alcătuiesc caracterul. E bine.
Și este o amprentă profundă, gravura aceea profundă care nu se poate șterge și care ne dă valoarea peste timp.
Vreau să amintesc un lucru aici. Când se vorbește de caracter, se vorbește absolut obligatoriu despre cultivarea caracterului. Mă ocup de caracterul meu cu grijă și conștient, nu merg în apădat.
Exact.
Este o preocupare conștientă.
Mă preocup conștient.
Conștient. Și adopt valori, cultiv valori, dezvolt trăsături care mai întâi au căpătat pentru mine caracterul de valoare adevărată și după aceea le lansez în marele public.
Și mi-asum responsabilități. Iar un aspect și o temă demnă de discutat într-o emisiune.
Vreau să amintesc aici ceva. Noi ca creștini vom merge la cer cu un singur lucru. Nu mă duc cu moștenire, nu mă duc cu valori materiale, mă duc cu caracterul. Atât. Culmea este alta. Tocmai această valoare așa de mare, îi dăm atât de puțin timp pentru dezvoltare. Cultivăm averea, cultivăm știința și dezvoltarea capacității, tot, afară de caracter. Și noi cu asta mergem la cer, caracter.
Și avem impresia că prin cultivarea celorlalte pe care le-ați enumerat, se formează și el caracterul.
Bine a zis, tonul mai ales. Se formează, dar nu se formează, din păcate. Și să nu uităm, caracterul se cultivă prin respectarea limitelor, prin dezvoltarea aptitudinilor, conștient făcută. Nu, dacă am ocazie, bine, dar dacă nu, și este vorba de asumarea răspunderilor, care așa...
Și asumarea consecințelor, că aici e cel mai dureros. Absolut. Să trăiesc în efectele alegerilor mele.
Da, și totuși, eu când fac alegeri, trebuie să le fac în mod conștient. Fiind conștient și de ce consecință va avea alegerea mea. Că acest lucru e foarte important.
Acum putem să spunem că îi lăsăm pe ascultători să mediteze la tot ce am discutat la această întâlnire, dar să fie și alături de noi la următoarele întâlniri, pentru că începem să intrăm în tot ceea ce ne influențează dezvoltarea personalității, tot ceea ce contribuie la viața de familie.